Καλημέρα σας, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 12 Οκτωβρίου του 2022. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, είναι έτσι μέσα Οκτώβρη με καιρό στην Αθήνα τουλάχιστον, ο οποίος θυμίζει κάτι λίγο από αρχές φθινοπόρου, κάτι λίγο από αρχές άνοιξης. Εξαρτάται, πάντως η θερμοκρασία έξω είναι καλή και οριακά στην Αθήνα, επαναλαμβάνω, μπορείς να φορέσεις ακόμη και κοντομάνικο. Έτσι. Αν βγει και ο ήλιος μάλιστα, γιατί τώρα το πρωί μια συννεφιά την είχε, τότε η θερμοκρασία θα κάτσει εκεί γύρω στους 24 βαθμούς, τουλάχιστον αυτά λένε οι προγνώσεις για σήμερα. Είναι μία ακόμη μέρα όπου βλέπουμε την κίνηση μειωμένη έξω στους δρόμους, γιατί είπαμε, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου είναι σε τέτοιο επίπεδα πλέον που έχει περιορίσει και την χρήση των αυτοκινήτων. Επιστρέφουμε σιγά σιγά και στα μέσα μεταφοράς, γιατί φαίνεται ότι λίγο με τις μάσκες, αλλά ακόμη και χωρίς μάσκες, επιστρέφουν οι Αθηναίοι στο μετρό, στα λεωφορεία. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο υπό αυτές τις συνθήκες και με τέτοια ακρίβεια έξω να συνεχίσεις να κάνεις αποστάσεις, και ειδικά για αυτούς που έχουν να κινηθούν σε μεγάλες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το κέντρο, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια μέρα στην οποία η επικαιρότητα έχει επικεντρωθεί σε σημαντικό βαθμό, βεβαίως στην υπόθεση του Κολονού. Αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι, και οι λεπτομέρειες που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή είναι ανατριχιαστικές. Κυρίως είναι απίστευτο το πόσοι άνθρωποι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 213, για να βιάσουν το παιδί. Έτσι ακριβώς το λέμε και έτσι είναι, έτσι. Οποιαδήποτε άλλη διατύπωση του στυλ σεξουαλική επαφή, συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι λανθασμένη. Είναι βιασμός, γιατί σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για ένα παιδί 12 χρονών είναι βιασμός. Ό,τι και αν έχει εκείνη τη στιγμή το παιδί στο μυαλό του, ό,τι και αν αντιλαμβάνεται, είναι βιασμός, και μόνο ως βιασμό μπορεί κανείς να το διατυπώσει. Και βεβαίως για τον άνθρωπο ο οποίος είχε συντονίσει όλα αυτά, εκεί ξεπερνάει κάθε νοσηρή φαντασία όλο αυτό το σχέδιο, όλη αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε βεβαίως να μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες, σε κάθε περίπτωση βέβαια, χωρίς να βγαίνει προς τα έξω τίποτα το οποίο θα μπορούσε να προδώσει την ταυτότητα του κοριτσιού, γιατί αυτό είναι το βασικό μέλημα που πρέπει να έχουν όλοι, και είναι και μία έκκληση προς όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Δυστυχώς φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση εξακολουθούμε να λειτουργούμε με την λογική του πιασάρικου, αυτό που λέμε, ποιος θα κάνει τα μεγαλύτερα νούμερα. Δυστυχώς αυτό με τις τηλεθεάσεις εξακολουθεί να μας βασανίζει. Και το κακό είναι, γιατί πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά του πράγματος, το κακό είναι ότι όταν αυτές οι λεπτομέρειες που μεταφέρονται από συναδέλφους δημοσιογράφους ανεβάζουν τα ποσοστά τηλεθέασης, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα σημαντικό ποσοστό του τηλεοπτικού κοινού που θέλει να μάθει λεπτομέρειες. Όχι, όχι παιδιά. Όχι, γυρίστε την πλάτη, βεβαίως αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει και φέρτε αυτή την κουβέντα για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας σήμερα στο σπίτι σας, κάντε την αυτοκριτική σας, για ποιο λόγο δηλαδή έχουν φτάσει αυτοί που ήταν τη δεκαετία του 70, του 80, παιδιά και μεγάλωσαν σε οικογένειες, με τέτοιο τρόπο ώστε σήμερα να γίνονται μαστροποί 12χρονων κοριτσιών. Πώς μεγάλωσαν, για ποιο λόγο ήρθαν έτσι στην κοινωνία. με ποιο τρόπο μεγαλώσαμε τα αγόρια και τα κορίτσια εκείνα τα χρόνια και συνεχίζουμε σε πολλές κοινωνίες μικρότερες ή και μεγαλύτερες να τα μεγαλώνουμε ακόμη και σήμερα. Με την ισχύ του αρσενικού, με την κυρίαρχη θέση του αρσενικού στην κοινωνία, στην δουλειά, στην επαγγελματική ζωή και στο σχολείο και, στο, και στην οικογένεια κυρίως αυτό. Έτσι. Το αυτό τον εγωισμό του αρσενικού που δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του, εκεί πάει η κουβέντα στα άλλα φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια με τη βία κατά των γυναικών, την ενδοικογενειακή βία γενικότερα. Και βεβαίως τα κορίτσια τα οποία πρέπει επίσης να μεγαλώνουν με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο τραπέζι, έχει αργήσει πάρα πολύ να μπει στο τραπέζι και πρέπει να αποφασίσουμε πλέον ως κοινωνία να κάνουμε και κάτι ακόμη, να εξηγούμε στα παιδιά μας από πολύ νωρίς τι σημαίνει άντρας και γυναίκα, ποια είναι η θέση τους στην κοινωνία και στην οικογένεια, ποια πρέπει να είναι και ότι βασικά έχουν ισότιμη σχέση, έχουν ίσα δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις φυσικά και κυρίως το θέμα του σεβασμού, του σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Η υπόθεση λοιπόν του Κολονού είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο προσκήνιο. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι αυτό με το καλάθι των φτηνών προϊόντων. Δόθηκε στη δημοσιότητα ποιες είναι οι κατηγορίες, 31 κατηγορίες των βασικών προϊόντων διατροφής, υγιεινής και καθαρισμού που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι. Εδώ θα θέλω να σχολιάσω ότι αυτό το καλάθι το με τα φτηνά προϊόντα χαμηλής τιμής πρέπει πραγματικά να είναι χαμηλής τιμής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να επιστρέψουν στις τιμές προ-πολέμου στην Ουκρανία. Πρέπει να επιστρέψουν σε τιμές τέτοιες που να το σηκώνει το πορτοφόλι μας. Έτσι. Βεβαίως οι επιλογές σηκώνουν πολλή συζήτηση. Διαβάζω εδώ για παράδειγμα ρύζι τύπου Καρολίνα μακρύκοκο. Νομίζω ότι το Καρολίνα, το ρύζι, είναι το ρύζι που φτιάχνουμε τα γεμιστά και το λαπά, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Δεν είναι το parboiled το ρύζι που γίνεται πιλάφι. Άρα λοιπόν το πιλάφι μένει εκτός αυτής της λίστας. Διαβάζουμε επίσης εδώ μακαρόνια νούμερο 6. Άρα τα ψηλά τα μακαρόνια, αυτά τα λεπτά που πιάνει καλά πάνω το, ο κιμάς και η σάλτσα, δεν είναι στο, ναι, μέσα στο, στη λίστα αυτή. Δεν είναι βεβαίως και νούμερο 2 αυτό του παστίτσιου. Είναι αυτά τα ενδιάμεσα τα οποία συνήθως είναι και γενικά και μέχρι σήμερα είναι λίγο πιο φτηνά σε πολλές περιπτώσεις. Κυρίως στις επώνυμες μάρκες. Διαβάζουμε ακόμη συσκευασμένο χοιρινό, συσκευασμένα πουλερικά. Άρα λοιπόν το μοσχαράκι το ξεχνάμε, το συσκευασμένο, πάντα μιλάμε, γιατί εντάξει από εκεί και πέρα το τι γίνεται στα κρεοπολία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί οι τιμές έχουν πάρει τον ανήφορο και δεν σταματάνε. Το μοσχάρι ας πούμε έχει πάει 13, 14, 15 ευρώ το κιλό, αναλόγως το κομμάτι βέβαια. Γάλα φρέσκο πλήρες, άρα το, και γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά, κάτω από 2%, εκεί συνήθως το γάλα είναι στο 1,5% λιπαρά. Γάλα ευαπορέ, γιαούρτι χωρίς γεύσεις, απλό ή με χαμηλά λιπαρά, δηλαδή το full λιπαρά ή χαμηλά λιπαρά. Στα τυριά φέτα γκούντα και τυρί με χαμηλά λιπαρά. Τέλος πάντων, θα τα δείτε, υπάρχουν αναρτημένα στα site τα ενημερωτικά και νομίζω ότι το έχουν προλάβει και οι εφημερίδες. Θα δούμε σε λίγο τα πρωτοσέλιδα για να δούμε τι ακριβώς γράφουν σήμερα και για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, σταθερά ελληνοτουρκικά, δεν το συζητάμε, σταθερά πόλεμο στην Ουκρανία με μία αχτίδα φωτός, φαίνεται ότι γίνεται μία κουβέντα στο παρασκήνιο, νομίζω, για το πώς θα, για το ενδεχόμενο μάλλον να υπάρξει συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Εκεί, ξέρετε, έτσι μας μπήκε στη ψυχή μια ελπίδα ότι μπορεί αυτό να είναι η αφετηρία μιας προσπάθειας για να σταματήσει εδώ ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι και ο Βλαδίμηρος Πούτιν είναι λίγο στριμωγμένος με όλα όσα συμβαίνουν και ίσως στριμωγμένος και από το εσωτερικό του, με το ενδεχόμενο να χάσει τον πόλεμο, γιατί όπως άκουγα και σε μία ανάλυση νωρίτερα το πρωί σε μία εκπομπή συναδέλφων στο ραδιόφωνο, εάν χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Πούτιν, μιλάμε για μία δεύτερη κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης εντός εισαγωγικών, θα είναι πραγματικά πλήγμα στο κύρος της Ρωσίας που θα έρθει σε μία στιγμή που ο Ρώσος Πρόεδρος επιδιώκει το ακριβώς αντίθετο. Ίσως λοιπόν να είμαστε εδώ σε ένα κομβικό σημείο χρονικό, στο οποίο αναζητούν όλες οι πλευρές μία διέξοδο. Μία διέξοδο έντιμη, μία διέξοδο που θα μπορέσει να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την αξιοπρέπεια όλων των μερών. Και εμείς εδώ βεβαίως στην Ευρώπη όλο αυτό το βλέπουμε ως ένα φως στο βάθος του τούνελ για να ξεφύγουμε από την ενεργειακή κρίση που πνίγει τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη, αν και εμάς εδώ φαίνεται ότι μας πνίγει λίγο περισσότερο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια δεκαετία μέσα στα μνημόνια που μας τσάκισε και έχουμε και την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Είναι κάποια πράγματα, δομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, για παράδειγμα μια ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας μας που δεν μας έχει βοηθήσει σε αυτή τη συγκυρία καθόλου μα καθόλου. Θα περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς να προκύψει μια χτίδα φωτός, να μπούμε σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης. Μήπως μετά από μερικούς μήνες αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά αυτή η ακρίβεια να αποκλιμακώνεται και να μπούμε σε μια καλύτερη περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά στη συνέχεια. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα σε πολύ λίγο, γιατί αμέσως μετά έχουμε Θωμά Σίδερη από Βρυξέλλες και τον Νικόλα Φαραντούρη, τον καθηγητή των ενεργειακών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του για την συγκυρία την ενεργειακή που διανύουμε, θα μας απαντήσει και σε κρίσιμες ερωτήσεις και απορίες που έχουμε, να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για τα όρια των προσωπικών πολιτικών, μάλλον των πολιτικών των χωρών πάνω στην διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο λοιπόν όλα αυτά. In the cool of the day when love is warm, we better be wise for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find that far off land where lovers kiss and wander hand in hand, and everyone will understand. In the cool of the day I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away,
I'll have the right to love you in the cool of the day. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Nat King Cole σε ένα κομμάτι από το 1963 από την ταινία In the Cool of the Day, διακοπές στην Ελλάδα, με τον Nat King Cole να τραγουδά το πολύ αγαπημένο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη που τους ελληνικούς στίχους είχε γράψει ο Νίκος Γκάτσος, το «Κάνε τον πόνο σου χαρά», στα αγγλικά σε στίχους του Liam Sullivan. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τύπου σήμερα, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Έχει μια φωτογραφία η Δημοκρατία του ανθρώπου που θα θέλαμε να ξεχάσουμε, αλλά όλο και μας έρχεται έτσι πάλι στο προσκήνιο. Είναι ο Wolfgang Schäuble, ο άρχον του τρόμου, λέει εδώ η εφημερίδα. Και τι ακριβώς αναφέρει για τον άρχοντα του τρόμου, ότι με πρόσχημα την ενεργειακή κρίση βρήκε άλλη μια αφορμή να δείξει το αποτρόπαιο πρόσωπό του. Όσοι κρυώνουν, να φορέσουν διπλό πουλόβερ, να έχετε σπίτι κεριά, σπίρτα και φακό. Χειρότερος και από τον Σκρούτζ ο μισάνθρωπος Wolfgang Schäuble ξαναχτυπά, λέει η Δημοκρατία. Είναι δυνατόν, κλείνουν 3 κέντρα νοσηλέκτων στη Θράκη, επίσης από τη Δημοκρατία. Ταυτοποιήθηκαν 16 υποψήφιοι βιαστές, θέμα χρόνου οι συλλήψεις, με τις δύο φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση του Κολονού. Παρατράγουδο Λοβέρδο σε νέο ρεστάλα Μετροέπειας, ο βουλευτής εμφανίστηκε να παίζει drums σε εκπομπή Lifestyle, υποστηρίζοντας ότι έχει όλα τα προσόντα για να γίνει πρωθυπουργός. Αυτά από την Δημοκρατία. Πάμε στην Καθημερινή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδο, Δέλτα Νητά φαντέχει η Ελλάδα και το 2023, ανάπτυξε 1,8% έναντι 0,5% στην Ευρωζώνη, ύφεση σε Γερμανία, Ιταλία. Η ενεργειακή κρίση σβήνει τους φούρνους. Ό,τι δεν πέτυχαν η δεκαετία της κρίσης χρέους, ο ανταγωνισμός από το σούπερ μάρκετ και η πανδημία απειλεί να πετύχει η ενεργειακή κρίση. Τον τελευταίο χρόνο έκλεισαν 204 παραδοσιακοί φούρνοι υπό το βάρος των ανατιμήσεων στο ρεύμα και στις πρώτες ύλες. Είναι ενδεικτικό πως αρτοποιείο για μηνιαία κατανάλωση 14.000 kWh το καλοκαίρι του 2021 πλήρωνε 980 ευρώ, ενώ το Σεπτέμβριο του 2022 πλήρωσε 2.562 ευρώ. Αναρωτιέμαι, αυτό το θέμα που αναδεικνύει η Καθημερινή δεν αποδεικνύει ότι αυτή η περίφημη ελεύθερη οικονομία πάει περίπατο, όπου αυτορυθμίζεται? Η ουσία είναι τελικά ότι μένει όλο το χαρτί στους λίγους και πλούσιους, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μια ακόμη φορά ψυχοραγούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν υπάρχει λοιπόν παρεμβατισμός με κάποιο τρόπο, έλεγχος με κάποιο δεύτερο τρόπο, δεν βγαίνουμε από την κρίση αυτή και δεν σώζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση πάρα πολλές και σημαντικές θέσεις εργασίας. Τα νέα, μία επιπλέον σύνταξη θα πάρει το 50%, έρχονται αυξήσεις στο 94,6% συνταξιούχων. Αυτή η επιπλέον σύνταξη, παιδιά, θα πάει στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στην ακρίβεια στα τρόφιμα, και θα χρειαστεί κι άλλος ένας μισθός για όλα αυτά. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι. Ντόμινο αλλαγών στην Ανατολική Μεσόγειο, τι φέρνει ιστορική συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, λένε τα νέα. Η εφημερίδα των συντακτών, πρωταθλητές στην ενεργειακή φτώχεια, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ΡΑΕ απογυμνώνουν τους κυβερνητικούς κομπασμούς. Τα μισά φτωχά νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Σχεδόν 4 στα 10 δηλώνουν αδυναμία να ζεστάνουν τις κατοικίες τους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το 4 στα 10 είναι μάλλον αισιόδοξο σενάριο. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από 4 στα 10 που αυτή τη στιγμή βλέπουν το χειμώνα που έρχεται και αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να ζεσταθούν. Η Αυγή, κουκούλωμα και διασπάθηση έγνοια του Μητσοτάκη, Τσίπρα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός κερδίζει χρόνο για τη συγκάλυψη των υποκλοπών και τον έλεγχο του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολιτική επιλογή, απουσία ελέγχων για την σκοκέρδια και υπερφορολόγηση σε καύσιμα και τρόφιμα. Παιδοβιαστής η αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας και απόγνωση της υπόγας, λέει εδώ η Αυγή. Ο ριζοσπάστης, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, τώρα αυξήσει τους μισθούς, φτηνή ενέργεια, η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ανακοίνωση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ από 10 έως και 12 Φεβρουαρίου 2023, το 13ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Ελεύθερος τύπος, τι θα πάρουν στην τσέπη 2.472.939 συνταξιούχοι, τα τελικά στοιχεία για τις αυξήσεις του 2023 από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι το τέρας του Κολονού. Ο 53χρονος Ηλίας Μίχος κατηγορείται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης. Διπλό πουλόβερ για το χειμώνα προτείνει ο Σόιμπλε, κολλημένος στη λιτότητα. Και τα 50 προϊόντα σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές. Κολλημένος στη λιτότητα ο κύριος Σόιμπλε, αλλά ο ίδιος μας έχει οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό που ζούμε σήμερα, έτσι. Με έναν τρόπο τέλος πάντων, για να μην τα ρίξουμε όλα σε αυτόν. Γιατί τα ενεργειακά είναι κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια. Στηρίζουμε την κοινωνία στα δύσκολα. Ισχυρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση, λέει η εφημερίδα Manifesto. Εσπρέσο, λίστα φρίκης, προκρατήσεις για ραντεβού βιασμού της 12χρονης έκανε το κτίνος του Κολονού. Ταυτοποιήθηκαν 16 πελάτες. Τύπος Θεσσαλονίκης, αυτοκρατορική έγκλη φώτισε τη Θεσσαλονίκη. Στην επιβλητική ροτόντα δόθηκε το βραβείο Θεοφανό στον Μαέστρο της Ειρήνης. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησαν στον Ευρωπαϊκού Κύρους τέλετη. Στον κορυφαίο πιανίστα και μαέστρο Ντάνιελ Μπάρενμποιμ, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής, που έχει διακριθεί όχι μόνο για το μουσικό του έργο αλλά και για τις πρωτοβουλίες του σε θέματα ειρήνευσης και κατανόησης των λαών, απονεμήθηκε το τρίτο βραβείο Αυτοκράτηρα Θεοφανό. Κόντρα νιουζ, φόβος και τρόμος στους μεγαλόσχημους προστάτες του κτίνους που βίαζε το 12χρονη, μεγαλώνει η λίστα των υπόπτων που είχαν βρεθεί με την ανήλικη. Πολιτικοί και καλλιτέχνες νύπτουν τα σχήρας τους για να αποφύγουν το διασυρμό. Ο λόγος, ισχυρή ανάπτυξη με εφιαλτικό πληθωρισμό, η πορεία του ΑΕΠ θα κινηθεί ανωδικά με ρυθμό 5,2% το 2022 και 1,8% το 2023. Εστία, σαπίζουμε ταχαίως, η άρρωστη κοινωνία και η διάλυση της συνοχής, η άνθηση του εγκλήματος, η παρακμή της οικογένειας και η απουσία της πολιτείας, οι μπράβοι, οι παιδεραστές και οι χούλιγκανς, άλλος σκοτώνει τα παιδιά του, άλλος τη γυναίκα του, άλλος τη μάνα του, λέει η εφημερίδα Εστία, με τη φωτογραφία του 53χρονου Σουλευθέντα για την υπόθεση του Κολονού. Ελεύθερη ώρα. Ο γιος αποκάλεσε τον πατέρα Τελίτσες κτίνος, πλεύρης εναντίον πλεύρη. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος επιτέθηκε φραστικά στον πατέρα του Κωνσταντίνου για τον ναζιστικό χαιρετισμό, ώστε να προκαλέσει όσο γίνεται μικρότερη ζημία στην κυβέρνησή του μετά τις φωτογραφίες του με τον παιδεραστή του Κολονού. Political, κυσαία κρισίμων αποφάσεων, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο εμπλοκής. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο ΑΓΕΘΑ κ. Φλόρος αμέσως μετά τι είπε ο Δένδιας για τη συναντήση στο Κάιρο, στη Βρυξέλλες, ο Παναγιωτόπουλος για επαφές με συμμάχους. Πάμε, νομίζω αυτές, εδώ σταματάμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε αμέσως στην πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα.
When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where the dreams fell through. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her near when sunny gets blue. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her near when sunny gets blue.
Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Θωμάς ο Σίδερης. Δεν είναι εκεί για αναψυχή, είναι για δουλειά. Και συγκεκριμένα θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε για την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης. Γιατί είναι ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε ο Θωμάς ο Σίδερης εκεί. Τι ακριβώς συζητήθηκε αυτές τις ημέρες στις Βρυξέλλες? Θωμά, καλημέρα.
Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα και στους ακροατές της Φωνής Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Για 20η φορά διοργανώνεται εδώ στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Πόλεων. Είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να μην έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, δηλαδή μπορεί το πλαίσιο το οποίο συζητά και οι αποφάσεις που παίρνει να μην παίρνουν τη μορφή ενός επίσημου νομοθετικού πλαισίου, όμως όλα όσα συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στη συνέχεια προωθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται και αποκτούν επίσημο νομοθετικό πλαίσιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι συζητείται εδώ, αφού αυτά που θα αποφασιστούν εδώ κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, την πορεία θα επεξεργαστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πάρουν τη μορφή συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Τώρα, η 20η εβδομάδα συμπίπτει καταρχάς με την έξοδο της Ευρώπης από την πανδημία COVID, με την ουκρανική κρίση και με τον εφιάλτη της ενεργειακής κρίσης, Προκόπη, τον οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Επομένως, η κύρια ατζέντα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων ασχολείται με δύο θέματα. Κινείται δηλαδή σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ανοικοδομηθεί η Ουκρανία, η οποία βομβαρδίζεται και αυτές τις μέρες που μιλάμε ανηλαιώς από τη Ρωσία. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλές υποδομές της Ουκρανίας και δεν μιλώ μόνο για τα δημόσια κτίρια, μιλώ και για παραγωγικές δομές, για εργοστάσια, για βιοτεχνίες, οι οποίες παράγουν προϊόντα. Και το δεύτερο κομμάτι με το οποίο ασχολούνται οι εκπρόσωποι των περιφερειών και των πόλεων και των δήμων δηλαδή από όλη την Ευρώπη είναι η ακρίβεια, η ανεργία και κυρίως η ενεργειακή κρίση. Τι είπε τώρα τόσο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και Πόλεων όσο και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα στο πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ευρώπη βγαίνει από μια πανδημία, όπου σε αυτή την πανδημία η παραγωγική δραστηριότητα και το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου είναι πιο έντονο από ποτέ. Επομένως, η πρόκληση για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως είπαμε, είναι το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Αλλά είναι όμως και το χάσμα μεταξύ των εύπορων, ας πούμε, νοικοκυριών της Ευρώπης και των πολύ φτωχών νοικοκυριών. Και το μεγάλο ζήτημα για το πώς θα στηριχθούν αυτά τα φτωχά νοικοκυριά και οι αδύναμοι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάται εδώ, αλλά δεν είναι, πίστεψέ με, καθόλου μα καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστεί. Χθες έγινε ένα workshop και παρουσιάστηκαν κάποιες βασικές παράμετροι του Ευρωβαρόμετρου, το οποίο είναι ένα εργαλείο για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο τεχνικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έβγαζε κάτω από το τραπέζι από το οποίο μιλούσε προϊόντα και τα έδειχνε ένα-ένα με το ποσοστό αύξησης το οποίο έχουν λάβει αυτά τα προϊόντα μέσα στους τελευταίους μήνες. Και η αύξηση προκόπη είναι πάρα πολύ μεγάλη σε βασικά είδη διατροφής και δεν μιλώ μόνο για τα είδη πολυτελείας. Άρα λοιπόν τα φτωχά νοικοκυριά της Ευρώπης γίνονται ακόμα φτωχότερα. Και πώς θα γίνει...
Και τα πλούσια πλουσιότερα επίσης.
Ναι, έτσι. Ακριβώς. Και πώς θα γίνει να υποστηριχθούν τώρα αυτά τα νοικοκυριά. Εδώ λοιπόν στην Ευρώπη συζητούν ότι θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στη στήριξη των φτωχών νοικοκυριών της Ευρώπης μέσα από μια συγκεκριμένη περιφερειακή πολιτική. Ξέρουν τις αδύναμες περιφέρειες της Ευρώπης και αυτό που συζητούν εδώ είναι να τις στηρίξουν τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην στήριξη της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Αλλά για ποια παραγωγικότητα και για ποια καινοτομία μιλάμε? Όταν την πανδημία όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και όλες οι προτεραιότητες και οι στόχοι πήγαν πίσω. Οι επιχειρήσεις έμειναν κλειστές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο. Επομένως, όλα τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πιθανότατα θα αντιμετώπιζαν ως ένα βαθμό την ενεργειακή κρίση, για την αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, δηλαδή οι επενδύσεις σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, όπου θα απορροφούσαν ως ένα βαθμό και το εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά προκόπη πήγαν πίσω. Και έτσι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη πρόκληση και ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη πίεση που έχει δεχθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
Μάλιστα. Μία τελευταία κουβέντα θέλω, Θωμά, πριν κλείσουμε, για αυτή τη συζήτηση που έγινε για τα ασυνόδευτα παιδιά της Ουκρανίας και γενικά τα παιδιά που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από όλο αυτό που συμβαίνει.
Η Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων και μπορώ να σου πω ότι αποτελεί και ένα μεγάλο πρόβλημα για το πώς θα στηριχθούν οι υποδομές της Ουκρανίας. Καταρχάς να πούμε, Προκόπη, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται παιδιά από την Ουκρανία μέσα στα καταφύγια. Υπάρχουν πάρα πολλά ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία διασχίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά προκειμένου να περάσουν τα σύνορα. Οι γονείς τους, είτε οι γονείς τους έχουν σκοτωθεί, είτε οι γονείς τους προστρέφουν τα παιδιά αυτά να φύγουν έτσι ώστε να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Και βέβαια μιλάμε για παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθούν καμία εκπαιδευτική διαδικασία, δεν είναι ενταγμένα δηλαδή σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Για αυτά λοιπόν τα παιδιά, για τα ασυνόδευτα παιδιά της Ουκρανίας που περνούν τα σύνορα, κυρίως με την Πολωνία και τη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τα εντάξει καταρχάς σε δομές υποστήριξης και εκπαιδευτικό πλαίσιο και κυρίως να προχωρήσει την επανένωση των παιδιών αυτών με τις οικογένειές τους, εάν και εφόσον είναι εφικτό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Όταν θα επιστρέψεις, θα ήταν νομίζω σκόπι μου να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για όλο αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και που για μια ακόμη φορά η Ευρώπη δείχνει μάλλον ανήμπορη να το διαχειριστεί, να το αντιμετωπίσει, καθώς αυτό το χάσμα που μόλις περιέγραψε μεταξύ Βορρά και Νότου φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να το συντηρούν. και μεταξύ και φτωχών, χάσμα... και φτωχών και πλουσίων, έτσι επίσης.
Και αυτό το χάσμα μετά την πανδημία και αντιμέτωπη η Ευρώπη με αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση γίνεται, όπως είπαμε, ακόμα βαθύτερο και ακόμα εντενότερο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Παπακόπη. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέμε καλημέρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ και Διευθυντή Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα θέλαμε έτσι λίγο μας βοηθήσετε να λύσουμε κάποιες απορίες, έτσι, για να καταλάβει και λίγο περισσότερο ο κόσμος σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση αυτής της ενεργειακής κρίσης. Λέμε αυτή τη στιγμή ότι η Γερμανία δίνει 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τους πολίτες της να αποφύγει τις όποιες κοινωνικές κρίξεις μπορεί να υπάρχουν σε αυτή την συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Και φαίνεται ότι δεν νοιάζεται για αυτό που έτσι λέμε ως κοινωνική αλληλεγγύη, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κτλ. Κτλ. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε, κάνουμε συζήτηση για το πώς μπορεί η κάθε χώρα μόνη της να διαχειριστεί τα θέματα της ενέργειας. Εγώ έχω μια εταιρεία ηλεκτρική στην οποία έχω μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία μου υποσχέθηκε ότι παράγει την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Για ποιο λόγο εγώ να πληρώνω τους λογαριασμούς ρεύματος με ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ η ενέργεια από καθαρές πηγές δεν έχει αυξηθεί, δεν είναι φυσικό αέριο δηλαδή?
Λοιπόν, βάζετε πολλά πράγματα στο τραπέζι, να τα πιάσουμε ένα-ένα, να πιάσουμε τα θέματα τα ευρωπαϊκά και να πάμε και στα εσωτερικά, ή θέλετε αντίστροφα?
Όπως θέλετε.
Ας πάμε από τα ευρωπαϊκά στα εθνικά μας, στα ελληνικά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια ενιαία στάση αντιμετώπισης της κρίσης. Είναι διχασμένη, είναι ετερόκλητο το πλήθος ενεργειακών πολιτικών και το προφίλ των αγορών και του ενεργειακού μείγματος στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Η Γερμανία δεν είναι Ελλάδα και η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία. Και το λέω αυτό διότι Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα, όπου κρούμε τον κόδωνο του κινδύνου για την ανεπάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυστοκία της να μιλήσει με μία φωνή στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, κυρίως ενεργειακής επάρκειας. Γιατί έχει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας? Διότι έχει κλείσει στρόφιγγα από τη Ρωσία που έπαιρνε την συντριπτική πλειονότητα των ποσοτήτων που χρειαζόταν φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, για βιομηχανική χρήση. Αντιθέτως, η χώρα μας διαθέτει εναλλακτικές πηγές προμήθειας, συνεχίζει να παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω του αγωγού TAP-STREAM, συνεχίζει να παίρνει φυσικό αέριο από την Κασπία μέσω του αγωγού TAP και έχει και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην είσοδο Ρεθιθούσα που συνεχίζει να παραλαμβάνει κανονικά φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και μάλιστα σε καλύτερες τιμές από ότι στο Ρότερνταμ που υπάρχει μεγάλο συνοστισμός ποσοτήτων και πλοίων, διότι δεν επαρκεί το λιμάνι του Ρότερνταμ να εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλα αυτά τα πλοία που σειραίουν για να ικανοποιήσουν την κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία και η Γερμανία δεν είναι Ελλάδα και το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι η επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού και η ενεργειακή επάρκεια. Έχουμε επάρκεια. Το πρόβλημα μας είναι το ενεργειακό κόστος. Και στεναχωριέμαι να ακούω και νομίζω ότι δεν είναι και σε σωστή κατεύθυνση όλους αυτούς, ας πούμε, τους λόγους κινδυνολογίας για το αν θα σβήσουν τα φώτα στη χώρα. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, θα έπρεπε να έχουμε κάνει το σχεδιασμό μας και θα έπρεπε να έχουμε εστιάσει πολύ περισσότερο στη μείωση του ενεργειακού κόστους και όχι να κινδυνολογούμε παρουσιάζοντας τη ζωφερή κατάσταση που υπάρχει σε άλλες χώρες σε σχέση με την επάρκεια. Τώρα, για το θέμα το οποίο θέτεται ως προς την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι αλακάρτ, όπως έχω πει κατ' επανάληψη. Δεν μπορεί δηλαδή να δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού με ανταλλαγές φυσικού αερίου, με αποθήκευση φυσικού αερίου. Και όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστος, να μην δείχνει αλληλεγγύη. Για παράδειγμα, η πρόταση για το ευρωομόλογο, ενεργειακό ευρωομόλογο, είναι μια πρόταση πάρα πολύ λογική και ρεαλιστική που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της πανδημίας. Και σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες όλες μαζί αποδέχονται ότι η αλληλεγγύη έχει να κάνει και με το ενεργειακό κόστος και δίνουν εργαλεία στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν με στοχευμένες δράσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εάν δεν προχωρήσει ούτε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι υποδιηγητείται από συγκεκριμένες χώρες που τα θέλουν όλα δικά τους. Τώρα, στο εσωτερικό μας, καθόν χρόνων λαμβάνει χώρα αυτή η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν μας έχει κλείσει πλέον, αδυνατεί να πάρει μέτρα σε επίπεδο Βρυξελών. Θα πρέπει εμείς να θωρακιστούμε στο εσωτερικό. Δεν μπορούμε συνεχώς να μετακυλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλήματά μας και να λέμε: Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφάσισε. Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θωρακίστηκε. Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής μπορεί να αποφασίσει. Εδώ και ένα χρόνο αυτή η ιστορία, πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, επαναλαμβάνεται και από Συμβούλιο Κορυφής σε Συμβούλιο Υπουργών πάμε. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε τα κράτη-μέλη και τι χρειάζεται κυρίως να κάνουμε εμείς? Χρειάζεται, εκτός από το να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στις Βρυξέλλες για μια λύση σαν αυτή που περιέγραψα πριν, αλληλεγγύης, αλλά όχι μόνο σε ζητήματα ενεργειακής επάρκειας, αλλά και σε ζητήματα ενεργειακού κόστους, εκτός από αυτό θα πρέπει να θωρακιστούμε στο εσωτερικό με όσο το δυνατόν καλύτερο και αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, η επιδοματική πολιτική, όπως έχω σημειώσει πολλές φορές, έχει κοντά ποδάρια, διότι και τα χρήματα του κορβανά, του δημοσίου κορβανά είναι πεπερασμένα και δεν είναι το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι δίνοντας επιδοτήσεις πάνω στις τιμές που συνεχώς κορυφώνονται και εκτοξεύονται και ανεβαίνουν, ουσιαστικά επιδοτείς αυτή την ακρίβεια και επιδοτείς και αυτή την εσφοκέρδεια, αν μου επιτρέπετε. Και επειδή αναφερθήκατε, και πάμε στο επόμενο σκέλος της ερώτησής σας, και σε αναπροσαρμογές, είτε πρόκειται για εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ, είτε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από φυσικό αέριο. Αναπροσαρμογές 400% είναι αναπροσαρμογές οι οποίες είναι μη ανεκτές από το δίκαιο του καταναλωτή. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και βεβαίως, καμία ρήτρα αναπροσαρμογής όπως είχε ανακοινωθεί πέρυσι τον Ιούλιο δεν καταργήθηκε και το είδαμε στους λογαριασμούς.
Ενσωματώθηκε ουσιαστικά.
Και στις ανακοινώσεις του Αυγούστου. 70% πάνω ήταν λογαριασμοί του Αυγούστου.
Ξέρετε, είναι εξοργιστικό για τους καταναλωτές όταν τους καλούν στο τηλέφωνο οι εταιρείες ρεύματος και τους λένε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καταργήθηκε, λέει. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση.
Το μόνο που καταργήθηκε ήταν η αναγραφή του όρου ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς. Και με το σύστημα που ισχύει από τον Αύγουστο, οι εταιρείες προεξοφλώντας κινδύνους, ρίσκα, ενσωματώνοντας οτιδήποτε θέλουν, αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους, ανακοινώνουν τις τιμές για τον επόμενο μήνα και ουσιαστικά ανεβάζουν το περιθώριο κέρδους τους εξαιρετικά υψηλά. Που είναι οι αναπροσαρμογές, είναι υψηλότερες από ότι με τη ρήτρα αναπροσαρμογής αναγραφόμενες στους λογαριασμούς. Δηλαδή το νέο σύστημα που ισχύει δίνει τη δυνατότητα πλέον στους παρόχους να αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους ακόμη περισσότερο. Είναι απολύτως εξοργιστικό. Άρα λοιπόν η πολιτεία εδώ έχει αποτύχει να προστατεύσει τον καταναλωτή και όχι μόνο έχει αποτύχει να προστατεύσει τον καταναλωτή, κρύβει και το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αν μου επιτρέπετε, διότι καλλιεργεί προσδοκίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως επίσης η πολιτεία αδυνατεί να προστατεύσει και τον καταναλωτή, ο οποίος έχει εγκαταστήσει, για παράδειγμα, έναν καυστήρα φυσικού αερίου στο σπίτι του πριν από μερικούς μήνες. Και το έκανε αυτό ένας καταναλωτής με την παρόντρεση της πολιτείας και με την υπόσχεση της πολιτείας ότι οδηγούμαστε σε ένα καθαρότερο καύσιμο εις αντικατάσταση του ρηπογόνου δίζελ. Και το έκανε αυτό παίρνοντας κίνητρα από την πολιτεία και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και πλαισίου. Και έρχεται η πολιτεία σήμερα και ουσιαστικά κινδυνολογεί και δίνει λάθος σήμα στα νοικοκυριά και στις πολυκατοικίες και στα διαμερίσματα και παίρνουν πανικόβλητοι άνθρωποι, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, για να τους ζητήσουν να τους εξηγήσουν στους δημοσιογράφους και οπουδήποτε βρουν από κούμπι πότε και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα και αν θα πρέπει να αντικαταστήσουν το λέβητα φυσικού αερίου να γυρίσουν πίσω στο πετρέλαιο. Αυτά πράγματα.
Ναι, και με κάτι που μπορεί να αλλάξει μετά από ένα ή δύο χρόνια και να ξανασυζητάμε πάλι για επιστροφή στο φυσικό αέριο. Δεν έχει λογική.
Και πολύ νωρίτερα. Η πολιτεία λοιπόν εδώ πρέπει να έρθει με απλά λόγια να προστατεύσει τον καταναλωτή. Τη βιομηχανία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη κοινωνία και την οικονομία. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, να μην λέει ψέματα. Δεύτερον, να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις. Η πολιτεία πρέπει να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις. Με ένα τρίπτυχο δημοσιονομικών, ρυθμιστικών και ελεκτικών παρεμβάσεων. Δηλαδή, φορολόγηση υπερκερδών και αντίστοιχη ισόπωση μείωση των ειδικών φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τρίτον, με εκτεταμένους ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κερδοσκοπία και στα πετρελαιοειδή. Δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει τεράστιο.
Αυτό το βλέπετε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο δική μας εντύπωση ότι δεν είναι δυνατόν το ντίζελ να είναι ακριβότερο από τη βενζίνη.
Υπάρχει τεράστιο περιθώριο κέρδους. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο κέρδους. Και επίσης οι παρεμβάσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο που έγιναν στα πετρελαιοειδή δεν έχει γίνει καμία ρυθμιστική παρέμβαση. Απολύτως καμία ρυθμιστική παρέμβαση. Στην ηλεκτροπαραγωγή, μετά από πιέσεις και φωνές και αδράνεια αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, την πλευρά της πολιτείας, για πάνω από ένα χρόνο, τον Αύγουστο έγινε κάποια ρυθμιστική παρέμβαση, η οποία όμως είναι αλυσιτελή. Είναι αποτελεσματική, διότι, όπως είπαμε πριν, με τη ρήτρα αναπροσαρμογή, το ίδιο ισχύει και για τη χοντρική, υπάρχουν τεράστια ακόμα περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς ενέργειας. Όλα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι το πρόβλημα είναι μόνο διεθνές. Δεν είναι μόνο διεθνές, τι να κάνουμε. Διωγγώνεται από εσωτερική ολιγορία, από εσωτερική αδράνεια και από εσωτερικές επιλογές. Τι να κάνουμε. Ανακοινώθηκαν οι τιμές της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Acer, από τον συντονιστή των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Είμαστε πρωταθλητές στην ακριβή ενέργεια στη χώρα μας, μεσοσταθμικά και τους τελευταίους μήνες.
Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, κύριε καθηγητά, είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για ελεύθερη εντελώς διαμόρφωση των τιμών, να αφήνουμε την αγορά από μόνη της να καθορίζεται. Έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά η ελληνική αγορά και θα συνεχίσει να τα έχει.
Πολύ σωστά επισημαίνετε την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς και βεβαίως μου κάνει φοβερή εντύπωση, δεν ξέρω αν σας κάνει και εσάς εντύπωση, αλλά σίγουρα θα κάνει στους ακροατές μας εντύπωση, ότι έννοιες και ρυθμιστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που επισημαίνονταν ότι χρειάζονται πριν από ένα χρόνο, όπως διατίμηση πλαφών, και εξορκίζονταν από την πολιτεία ως κρατικίστικες παρεμβάσεις, ως αναχρονισμός, ως αναδίπλωση σε μοντέλα κρατικά, τώρα πλέον εμφανίζονται πάνω στο τραπέζι ως η μοναδική, ας πούμε, διέξοδος στο πρόβλημα, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και από κράτη-μέλη. Δεν μας λένε όμως όσοι υποστηρίζουν το πλαφόν και τη διατίμηση, μεταξύ των οποίων και η ελληνική κυβέρνηση, να τα πούμε αυτά, γιατί δεν την έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμή στο εσωτερικό, αφού τη ζητάμε στην Ευρώπη.
Υπάρχει φόβος κάποιων κυρώσεων, δηλαδή αν κάνουμε μόνοι μας εμείς μια διακίνηση, ή αν αποσυνδεθούμε εμείς από αυτό το περίφημο χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα σας πω. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι ενιαίος. Για να αποκλίνει κάποιος, για να παρεκκλίνει κάποιος από τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να πάρει το πράσινο φως. Αυτή η άσκηση, αυτή η διαδικασία έχει γίνει από διάφορες χώρες. Την έκανε την άσκηση αυτή και η χώρα μας, όπως είπα πριν, αναποτελεσματικά και πολύ μερικός και κολοβή, πριν από ένα μήνα. Θα μπορούσε λοιπόν πολύ πιο έγκαιρα να γνωστοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης των αγορών με ρυθμιστικές παρεμβάσεις τέτοιες, ώστε να οικειώνται μια καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Δεν το έκανε. Ήταν επιλογή. Φυσικά θα ήταν ευχής έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θωρακιστεί ολόκληρη η Ευρώπη κατά τρόπο ενιαίο, που δεν θα δημιουργεί αναντιστοιχίες, που δεν θα δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη. Αλλά όσο χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση γυρίζει πλευρό, αγουροξυπνημένη μπορεί, προσπαθεί να βρει το δρόμο της, εμείς τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε από Συμβούλιο Κορυφής σε Συμβούλιο Υπουργών? Δεν θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια να γνωστοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης στην αγορά, μερικής αναστολής του χρηματιστηρίου, μερικής παρέμβασης στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές, διόρθωση στρεβλώσεων και ούτω καθεξής? Γιατί όλα αυτά τα οποία πριν από 6 μήνες ή ένα χρόνο αντιμετωπίζονταν ως ταμπού, σήμερα είναι στο τραπέζι, αλλά και πάλι δεν τολμούμε εμείς να τα βάλουμε μπροστά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει ίδια για πλαφόν σήμερα. Όταν κάποιοι από εμάς μιλούσαν για διατίμηση και πλαφόν πριν από μερικούς μήνες, είχαμε χαρακτηριστεί ότι επικαλούμαστε λύσεις κρατικιστικής λογικής. Και όμως η ενέργεια είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι μόνο ένα προϊόν αγοραίο. Το είδαμε αυτό. Σήμερα τα χρηματιστήρια ενέργειας δεν αντανακλούν καν τα κόστη της ενέργειας. Αντανακλούν και ενσωματώνουν σπέκουλα, χρηματιστηριακά παιχνίδια, κερδοσκοπικά παιχνίδια. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία ή συντεταγμένη. Η πολιτεία σε εθνικό επίπεδο ή η πολιτεία με την ευρία έννοια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατανοητό, κύριε καθηγητά, και πρέπει απλώς να σας επισημάνω ότι έχουμε τίποτα, δευτερόλεπτα μόνο στη διάθεσή μας.
Σας χαιρετώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, γιατί αυτά τα έχουμε μπροστά μας.
Σας φιλώ.
Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ και διευθυντής μεταπτυχιακών στην ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ήταν η εκπομπή Δύο Όψεις Πολλές Απόψεις. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 9, και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα.